Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Reipas urheilullinen tervehdys teille Yle Puheen kuulijat. Te olette arvatinkin siellä hyvässä matalassa peliasennossa kuulemaan meitä täältä Pasilasta. Olette jo ehkä tottuneet siihen, että tätä ohjelmaa ei voi kuunnella ilman pelivalmiutta, ilman alkulämpöä ja hikeä. Tämä tietysti myös uusille ensikertalaisille kuulijoille tiedoksi. Täältä alkaa nyt tulla sitä itseään. Kokeilevaa urheilupuhetta. Kun me alamme puhua urheilusta, mikään ei ole enää kuin ennen.
Me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
Jep, jep. Tuolla Sihvosella on ollut usein tässä kohtaa tapana toistella jotain perinteiden merkityksestä ja vaalimisesta, vaikkei tämä sama ajatus tunnukaan oikein samaiseen sihvoslaiseen ajatusmaailmaan mahtuvan, kun puhutaan urheiluseuroista tai niiden kannattajista. Mutta jos meidän tällä perinteisellä viiden kohdan väittelyllä on jo fani tai toinenkin siellä radioiden äärellä, niin mä voin lämpimästi todeta, että ainakin toinen meistä arvostaa teidän fanitustanne koko sydämestään.
Kumpi?
Se jää kuulijoiden päätettäväksi. Studiossa istuu tällä kertaa Saku Tuominen, joka on tutkinut ja kirjoittanut kirjan luovuudesta, joten tuomarointi on ainakin hyvissä ja osaavissa käsissä.
Erittäin.
Saku ei myöskään aio jakaa tasapelipisteitä, hän on sen todennut meille etukäteen. Onko Petteri hyvä ote mailasta, oletko valmis?
Kyllä olen mailassa. Ote on tiukka.
Sitten mennään.
Höntsä Tomi, pari sanaa ennen kuin laitan kellon juoksemaan. Kohta menet nimittäin kateudesta vihreäksi. Osoitan sulle vastaan sanomattomalla tavalla, mitä oikea fanittaminen on sinun valefanittamisen sijaan. Kuuntelepa nyt tarkasti. KK Kouvolasta nousi Mestiksestä Liikaan. Oi sydämeni sykki ja ajatukseni ovat lämpimät. Minulla on aidosti ja oikeasti oleva suhde KK:hon. Olen ensin pelannut SM-liikaa, sitten valmentanut junnuja ja Mestistä siinä seurassa. Vaan on suhde, kontakti, historia KK:hon. En fanita KK:ta sen tähden, että kun isä vei aikoinaan katsomaan niiden peliä ja sitten niillä oli niin makea pelipaita, että tyylin tähän. Tommi, huomaatko eron sinun faniuteesi? Minä olen ollut siellä ytimessä tekemässä vaivoani säästämättä töitä, iloinut voitosta, surrut itseni melkein hengiltä tappioiden tullen. Olen omalla puumailla on tehnyt 7 SM-liigamaalia KK:lle yhdellä kaudella. Mä lähetän nyt tästä terveisiä Kouvolaan niille pojille, niille jätkille, joita minä arvostan. Tästä alkaa tulla KK noususta onnea Esa Sireen, Lasse Malin, Ilkka Kannelkoski, Jukka Haaja, Aatu Koponen, Aki Räisänen, Ari Kotro, Jukka Virtanen, Ari Tiikeri Pelli, Tapani Keränen, Atso Askonen, Timo Kapelimestari Nurmberg, Mikko Liukkonen, Mikko Outinen, Jarno Kultanen, Petri Levänen, Tommi, mä olen hikoillut treeneissä ottanut mustelmia noiden lätkäjätkien kanssa. Onnea KK!
Laita kello pyörimään. Rakas Petteri, ensinnäkin aidon fanittamisen puolustuspuhetta toi ei oikeastaan ollut nähnytkään, ja oikeastaan sanoisin, että toi ei ollut väite yhtään minkään puolesta, mutta on totta kai ihan kiva, että sä sait lähettää terveisiä vanhoille pelikavereille. Jos sun kriteerit tälle faniudelle asetettaisiin voimaan vähän laajemminkin, niin maailmasta katoisi mutta aika paljon urheilufaneja, siis jos aidon faniuden edellytyksenä olisi peliura kannattamassaan seurassa ja ehkä vielä muutama liigamaali siihen päälle. Pientä toivoa kuitenkin on, että minusta oli hienoa saada kuulla sun puhuvan iloista ja suruista sen sijaan, että sä olisit taas toistellut kylmästi näitä pelikirjoja ja sen viivelähtöjä. Itse koko nousuun tai sanotaanko viivelähtöön Mestiksestä liittyen, niin sellainen huomio, että niin kauan kun nämä ratkaisut liigaan noususta tehdään tällaisen auditoinnin perusteella vuoden siirtymäajalla ja ensisijaisesti seurojen taloudellista kantokykyä korostaen, niin tämä koko liiga on jotenkin vääristynyt irvikuva urheilusta ja kilpailusta. Vuoden siirtymäaika ja auditointi ei kuulosta urheilulta, se kuulostaa kunnallishallinnolta tai skientologialta. Ja yksi noista sun tervehtimistä KK-konkareista muuten Mikko Liukkonen totesi joukkueen nousutavasta: henkilökohtainen mielipiteeni on, että tämä kabinettipeli on todella huono asia. Ehdottomasti urheilullisuus pitäisi saada takaisin tähän hommaan.
Eli sä et hyväksynyt sitä, että mä otin tuommoisen faniasenteen tähän. Se on mun yksi puoli tätä asiaa.
Toinen... Sä teit sen niin huonosti, että sen takia mä
eli mä olin huono fani, sitäkö sä väität?
No, sä olit kohtuullisen huono fani, joo, no, jos fani
no, ollenkaan. Okei, okay, no sä otit tuossa vähän analyytikon roolia, niin sanoisin näin, että minkä takia sitten sä seuraat mielenkiinnolla jotain pohjois-amerikkalaisia ammattilaissarjoja? Ei sielläkään ole niitä nousuja ja putoamisia näitä. Sä et ole kovin looginen tuossa asiassa, mutta tuota, mennään eteenpäin.
Tämä on ihan hyvä kysymys, mutta siis nämä ammattilaisliigat Jenkeissä on jotenkin rakentunut kokonaan eri pohjalle, mutta futiksessa esimerkiksi se, että miten jännä ja dramaattinen loppu esimerkiksi jalkapallon ykkösessä on tällä kaudella ollut, ja millaista putoamiskamppailua ja nousukamppailua, nimenomaan nousukamppailua siellä käydään vielä viimeisen kierroksen koittaessa, niin tässä on kyllä niin kuin lätkämaailmalle paljon hyvää esimerkkiä dramatiikasta.
Mennään eteenpäin.
Mennään eteenpäin. KHL-jokerien alkukauden menestys niin jäällä kuin katsomossa on ainakin osittain pelkkä kupla. Mä muistan hyvin, kuinka Petteri, se ekassa lähetyksessä totesit, että jokerit, ennustit, että jokerit yltää sensaatiomaisesti jopa KHL-voittoon. No, nyt on 12 matsin jälkeen plakkarissa 10 voittoa, vaan 2 tappiota, josta toinen jatkoajalla. Ja joukkue on läntisen konferenssin kolmosena, eli hyvin luistaa. Mutta ketä vastaan jokerit on pelannut? No, näitä vastustajien nimiä tietysti ei osaa juuri kukaan, mutta koko liiga on enemmän tai vähemmän vieras ja nämä nimet on kauhean vaikeita, mutta mä luettelen tässä jokerien kohtaamien vastustajien sijoitukset omissa konferensseissaan. 6., 10., 14., 8., 9., 10., 14., 11., 13., 8. Toinen näistä kahdesta tappiosta tulikin just korkeimmalla näistä jengeistä, eli kuudentena olevalle Dynamo Minskille. Eli vaikuttaa siis siltä, että KHL on hyvin huolellisesti yrittänyt perata jokereille mahdollisimman helpon peliohjelman kauden alkuun, jotta joukkue saisi hyvän startin ja kiinnostaisi helsinkiläisyleisöä, eikä siinä mitään. Mutta kovia vastustajia ei ole vielä nähty, joten tästä hyvästä startista huolimatta ei kannata innostua liikaa. Ja totesin vielä myöskin lopuksi sen, että siis nämä yleisömääräthän on ollut komeita, mutta 4 ottelun lippupaketteja 35 €, 9 € per peli. Edes korisliigassa ei ole lähdetty näin alhaisilla hinnoilla kerjäämään väkeä katsomoon.
Tommi, jokerit on voittanut 10 ottelua 12. Millä äänellä sä tossa nyt äsken taas piipit? Äänesi on mörrejä kuin Jyrki Kataisella, mutta urheilumiehenä näytät aivan samalla tavalla pikku Vänrikki nappulalla. IFK-fanina kuin inisit. Jos joukkue voittaa sarjan alussa ne pelit, jotka sen pitääkin voittaa, niin ei siinä meidän ammattilaisten silmiä ole yhtään mitään moitittavaa. Varmasti sarjaohjelma on pantu suosimaan jokereita, mutta pointti on se, että joukkue, joka ei ole kuosissa, ei se voittaa sarjan alussa pelejä, jotka sen pitää voittaa. Sä katsot Tommi joukkueiden nimiin ja sarjataulukkoon. No että muuta voi. Maalaile toivekkaasti piruja seinillä eräänlaisena jokereiden vastajännärinä. Arvostaisin mielipidettä, jos olisit tuonut tähän studion lauteelle jotain sisältöepäilyäkin jokereiden suhteen. Mä osaan sanoa, että jokereiden pappi eli puolustusalueen puolustuspelaaminen, se ei välttämättä ole riittävää. Mutta sä et tuo tällaisia aiheita ollenkaan pöytään, koska et osaa. Ja lippujen hinnan otit esiin. Heikkoa, kun kerrankin Helsingissä lippujen hinnat eivät ole faneille ja jääkiekkoilun ystäville esteenä tulla ja mennä matsiin. Ja sen suorin polvi otat sen lippuasian tässä nyt esiin. Hei, jos näitä väittelyteemoja haluat voittaa, niin lätkäteemojen kanssa kannattaa olla hei aika tarkkaan.
Sulla alkaa selkeästi tämä lajitausta näkyä sellaisia päähän kohdistuvia avojään ad hominem -taklauksia alkaa tulla. Et sun, muutenkin vastustajan kunnioitus on aika kovaa luokkaa, mutta jos me mentäisiin tässä ohjelmassa pelkästään sun näihin taktisiin analyyseihin, niin mä luulen, että puolet ohjelman kuulijoista vaihtaisi mieluummin vaikka merisäähän. Mun pointti on siitä oikeastaan, että siis koko tähän KHL-projektiin liittyviä valtava määrä epävarmuustekijöitä ja tämä alkukauden menestys ei kerro juuri mitään siitä, että miten tämän projektin tulee lopulta käymään.
No, mutta olen nyt kuitenkin rehellinen. Olet IFK-fani. Onko yhtään tuossa semmoista katkeruutta, kun otat nimenomaan tämän jokerit tässä nyt esiin sitten?
No, se on varmaan, no joo, mä olen IFK:n kannattaja enemmän kuin jokerien kannattaja.
Olit muotoillut tuon väitteesi tavallaan niin kuin vastajännärinä.
Vastajännärinä. Siis mä sanon sen, että IFK on kannattajana tai IFK:ta symppaavana tyyppinä. Mulla on itse asiassa niin kuin tällä kaudella ollut jotenkin helpointa suhtautua jokereihin pitkään aikaan. Se itse asiassa tämä niin kuin KHL ja vaihtaminen on jollain tavalla niin kuin oikeastaan lieventänyt kaikenlaista antipatiaa, mitä mä jokereita kohtaan joukkueena tunnen, koska tavallaan mä katson, että nyt he edustavat täällä niin kuin koko suomalaista lätkää. Mutta jos nyt päästään tällaiseen lajikohtaiseen henkilöön menevään tölvintään, niin sähän voitkin seuraavaksi yrittää räpiköidä tuonne futiksen puolelle.
Oli nimenomaan ajatellut, että annetaan sulle nyt edes pikkusauma, mutta kuuntelepa tarkasti. Suomalainen jalkapallomaku on pilalla. Tommi, teidän fanien futismaku on keskimäärin heikko. Samoin ammattilaistemme. Katselin viime viikolla PSG:n ja Barcelonan matsia Yleltä. Mutta kun seurasin somessakin käytyä keskustelua, johon itsekin otin osaa, jokin on pielessä. Miksi ihmeessä Barcelona ja sen pelitapa jakavat suomalaiset jalkapalloihmiset niin totaalisesti kahtia? Espanjalaisten pelitapa sitä mainikasta tikitakaa, joka rakastetaan tai vihata. Miksi kummassa? Koska meillä edelleen vallalla se vanha Englannin liigan pitkän pallon ihanne, joka juurrutettiin selkäytimiin 78-luvulla, kun saunan jälkeen tai ennen saunaa tai jälkeen istuttiin katsomassa matseja televisiossa, kun Aulis Virtanen selosti. Tuntuu käsittämättömälle, että Suomessa osa valmentajista, osa pelaajista ja iso osa kannattajista tietää paremmin kuin espanjalaiset, miten jalkapalloa pitää pelata. Katajaisen kansan suulla täällä pohjantäydän alle aletaan vaatia, että pystyjuoksuja linjan taakse ja nopeampia kääntöjä. Että Barcelonan peli, että se ei ole mukaan hyvää. Ihan sama, jos ne Espanjasta alkaisi neuvoa meitä suomalaisia lätkäjätkiä siinä, miten jääkiekkoa pitää pelata. Ajatus on ihan mahdoton. Väitteeni kuuluu, ettei suomalainen futis koskaan saavuta mitään sen kummempaa, ennen kuin haluamme yleensä paremmin ymmärtää pallopelien lainalaisuuksia, erityisesti futiksen suhteen jalkapallomaku. Sen täytyy kehittyä laajasti ottaen.
Muistatko, Petteri, mitä Aki Riihilahti vastasi sulle ensimmäisessä lähetyksessä, kun sä kyselit tätä just, että onko suomalaisen futiksen ongelmana vähän se, että ollaan jääty jumiin sellaiseen muinaiseen englantilaiseen pitkäpallotaktiikkaan. Muistatko?
Muistan.
Mä muistan, Aki Riihilahti nauroi.
Mene hänen selkänsä.
Koska kysymys on täysin älytön, väite on täysin älytön. Ei englantikaan jalkapallomaana tänä päivänä harrasta, tai jos on koskaan edes harrastanut näin taktisesti yksulotteista tai köyhää futista. Ja jos sun arvio siitä, että mikä on suomalaisten futismaku tai asiantuntemus perustuu siihen, mitä sä oot yhden ottelun somekommenteissa nähnyt, niin sä oot ehkä muutenkin rakas kendojanari vähän kateissa siellä sun hokkareiden ja hartiasuojastessa välissä. Olisikohan kannattanut keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan Tapio Suomisen johtamaa erinomaista studiokeskustelua, jossa Litmasen Jari ja Erkka V. Lehtola kävi läpi PSG ja Barcelonan taktiikoita, tai vaikka entisen työnantajansa mainiota uutta futisaiheista keskusteluohjelmaa Pausaa. Sitä paitsi jos futisfanit kokee Barcelonan pelityylin ärsyttäväksi, niin kyse on tietenkin suurelta osin menestyksen aiheuttamasta ärsytyksestä. Siitä, että Barcelona on liian hyvä, se on liian rakastettu ja sen takia sitä monet myös inhoaa. Kokonaan toinen kysymys on se, että onko Barcelona onnistunut viimeisen parin vuoden aikana pelaamaan riittävän monipuolista futista taktisesti vai onko sen pelitaktiikka ollut liian helposti vastustajien luettavissa ja murrettavissa? Vaikka sen pystyisikin niin kuin lukemaan ja murtamaan, se tietysti niin kuin, niillä on niin kovatasoisia pelaajia, että vaatii ihan mielettömän onnistuneen suorituksen vastustajalta yrittää kaataa Barcelona. PSG onnistui tässä, vaikka siltä puuttu Zlatan, siltä puuttu Thiago Silva.
Mä sanoisin silti, että kyllä te suomalaiset futisjätkät, te olette tosi viisaita, kun vaikka Pep Guardiola tulisi tähän pöytään nyt, niin ei muuta kuin sillekin vaan neuvo sitten, kun silloin kun Barcelonalla tai Bayern Münchenillä ei mene hyvin, että ei kun vaan nopeampaa peliä, kääntäkää nopein, mutta te olette aika nerokkaita tyyppejä.
Tämä keskustelu on täysin turha, koska sä et selvästikään seuraa sitä, että mitä futisfanit esimerkiksi futisfoorumeilla tai sosiaalisessa mediassa, ihmiset, jotka oikeasti tätä lajia ymmärtää, jopa kovaluokan ja intohimoiset fanit, jotka pystyvät kyllä samaan aikaan ymmärtämään pelin taktisia hienouksia tämän fanituksensa keskellä. Eli täysin turha yrittää kumota sellaista olkiukkoa, jota sä rakentelet tuossa ihan itse.
No koita vaihda lajia, kun futiksessa
ei vaihdetaan, pärjää. Mennään korikseen, siellähän sä varmaan pärjäätkin. Niin hienoa kuin onkin, että Helsingissä on taas korisliigajoukkue, niin tämä uusi Helsinki Seagulls on nimenä suoraan sanottuna aika karmea. Kaikilla kunnioituksella uutta helsinkiläisseuraa ja sen taustavoimia kohtaan, mä en jotenkin vaan pääse tämän yli, että Torpan poikien edustusjoukkueen nielassu uusi starilainen korisjengi on ottanut nimeksen Helsinki Seagulls. Tämä jotenkin häiritsee mua ja toivon, että mä oon tässä vähemmistössä, että faneja riittää silti Seagullsien tai Gullsien tai Gullsien tai Gullien tai Lokkien tai sanonko minkä katsomoon. Ja että nämä fanit ottais tämän uuden seuran identiteetin omakseen. Tämä Loimaan Bisons on tietysti omalla esimerkillään vähän ollut tuomassa tätä musta vähän huonosti suomalaiseen joukkueurheiluun istuvaa nimi- ja logotyyliä. Samoin kuin jotkut tuoreimmat esimerkit esimerkiksi Lätkän puolelta. Vai mitä sanot Lahden Pelicansin valmentaja vuosimallia 2003-2004. Nimihän ei tietysti välttämättä miestä tai naista tai urheilujoukkuetta pahenna, mutta miesten ja naisten sijaan urheilujengien nimet on kuitenkin sellaisia, että niitä olisi hyvä täällä katsomossa hurraavien fanien ottaa omaksi, huutaa, lauleskella rytmikkäästi ja luontevasti pelin lomassa. Ja jotenkin tämä väkinäinen Amerikan väännös helsinkiläisille tutusta linnusta ei mun korvaan vaan istu.
Huhhuh, nyt mä pyydän tuolta lennonjohdosta, että mulle riittää ihan tämmönen 30 sekunnin vastaus niin kuin tähän, että
se on usein epätoivosta.
Mä olen ihan ymmälläni. Me ollaan tässä Yle Puheen legendaarisessa studiossa, jossa aiemmin sivumennä sanoi kello 13 istuvat herrat lähde ja leikolla puhumassa vakavaa ja politiikasta. Me ollaan täällä puhumaan kokeellista uudistavaa urheilupuhetta urheilusta. Ja sinä, Tomliini, otat puheeksi jonkun seuran nimeen. Kyllä mä oon sanaton. Mä, niin, no, kerään itteeni, ei pysty. Mä pelasin itse SM-liigaa Reipas Lahdessa. Sitten valmensin, kun sen jengin nimi oli Pelicans.
Pelicans.
Niin, se hei, sen pelin ja pelaamisen kannalta oli ihan se ja sama, minkä nimen alla siinä toimitaan. Kyllä nyt tuli riman aloitus sieltä herran räppäriltä.
Sun pitää jaksaa näitä meidän rima-alituksia jouluun saakka. Toivottavasti sulle ei ole joka viikko ihan yhtä paljon vaikkua korvissa, koska sä et selkeästi tunnu niin kuin kuulevan tai ymmärtämään, mitä mä puhun. Et jos näillä joukkueiden nimillä tai logoilla tai identiteetillä ei olisi mitään väliä, niin minkä ihmeen takia sitten olisi esimerkiksi Topon sijaan lähdetty vaihtamaan Helsinki Seagullsiin tai Reipasta Pelicansiin. Et siis sä oot myöskin siis ilmeisesti sitä mieltä, että tällainen kaikenlainen jenkihapatus on pelkästään hyväksi suomalaiselle urheilulle. Mä voisinkin ehdottaa, että me vaihdetaan ohjelmamme nimeksi
Talking Sports with Father Metro and the Hockey Dude.
Tai jotain vastaavaa. Olisiko tämä hyvä?
Ei. Siis ylipäätään tämmöisen niin kevyen nimiaiheen, niin niin kuin huomasit, että pyyhkäsin sut kanveesiin 30 sekunnin väitteellä. Tai tietysti tuomarihan sen ratkaisee.
Haluatko vedota niin vielä vähän tuomariin? Jotain vyön alle iskeä sinnekin pikkasen.
Joo, mutta katsellaan, että mennään vielä.
Meillä olisi yksi aihe jäljellä vielä,
Petteri. Mä kiskasen sen.
Kyllä.
Nyt on oralla sellaista ilmapiiriä, että talouden lama koettelee suomalaista urheilua ja sitä mukaan eri palvelusarjoja. Sponsoritulot ovat entistä tiukimmalla. Myös yleisö on entistä nihkeämmin liikkeellä, etenkin kiekkoliigassa syystä tai toisesta. Tulee kysyä, mikä trendi nyt uhkaa vaikkapa juuri kansallispelien jääkiekkoa. On hurja vaara, että aletaan pohtia, mitä kuluttajat, eli nämä paikkakuntakohtaiset Tommy Lindgrenit vaativat ja odottavat peliltä. Liigan katsomoissa on alettu nähdä plakaatteja tyylin peli ja pelaatkaa. On ollut sellaista ilmaa, että hävinneen joukkueen fanit on olleet sillä kannalla, että oma joukkue ei ole taistellut riittävästi. Tarvittavaa tunnetta ei ole ollut. Perkele, sanoo. Siis, jos puhutaan, niin kun pelataan suomalaista jääkiekon identiteettiä meidän peliä, niin eihän siinä saa liikaa tunnetta ollakaan. Eli fanit jakelee sieltä näitä niin kuin ohjeita. Juniorijääkiekko rosputtovaiheessa jossain siellä Nuori Suomi aikana valta annettiin pelin suhteen vanhempainiltojen akateemisille äideille. Niin nyt, kun tässä ollaan niin kuin antamassa sitä valtaa sitten teille faneille ja aletaan mielistellä, että nyt peliä jopa sisällöstä alettaisiin muuttaa teidän haluamanne suuntaan.
Ei tunnetta, ei liikaa tunnetta. Kylmää ja tunteetonta lätkää peräänkuuluttaa johtava analyytikko Petteri Sihvonen.
Kyllä.
Kyllä, mahtavaa.
Se on tehokasta.
Laita pyörimään. Sulla on selkeästi siis käsikirjoittajatiimi ollut kovaa työtä tehnyt. Sä oot saanut molemmat sun lempiolkiukkos niputettua, fanit ja tämän Nuori Suomi-mentaliteetin, tämän sun urheilun natsikortin, jota mä aikaisemmin toistin täällä, suurimmaksi uhkaksi palloilulle ja etenkin jääkiekolle. Lätkäliigan ongelmanahan on siis viime vuosina mun mielestä nimenomaan ollut epätoivoiset kuvitelmat siitä, että faneille pitää hinnalla millä hyvänsä tarjota kovaa kiekkoa, keinoja ei kaihdeta, laidat ryskyy, päähän pommitetaan, välillä lyödään nyrkeillä. Ja tämän takia liigan johto on kiemurrellut ja väistely esimerkiksi kaikenlaisten väkivaltasyytösten edessä ja vaikuttanut täysin haluttomalta lähteä tosissaan kitkemään väkivaltaa liigajäältä, koska leipää ja sirkushuveja ja kiekkoja faneille vaaraa ja turpakäräjiä. No nyt kun lähkän ohella myös muut lajit on noussut haastamaan jääkiekkoa, niin liigassa olisi ehkä syytä pohtia, että vieraannuttaako tämä lätkän aggressiivinen macho-imago uusia katsojia vai houkuttaako se niitä. Ja kun ajat on kovat, niin jokaisessa lajissa pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman monelle potentiaalisia asiakkaalle mahdollisimman hienoja elämyksiä. Ja tämä liittyy ihan kaikkeen, lippujen hinnoista, pelattavan pelin laatuun, kannatuskulttuuriin, peliä juontaviin seremoniamestareihin. Hanno Möttölä puhui täällä siitä myönteisestä energiasta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta, jonka kuka tahansa voi urheilukatsomossa saada, kun tunnelma on katossa. Ja sä vaadit tunnetta pois lätkästä. Hän käsittämätöntä.
Ota vaan kiinni siihen, että samalla lailla kuin te fanit aina näette salaliiton siinä, että tuomarit sortaa teidän joukkuetta, niin ei ole semmoista salaliittoa olemassa, että väkivaltaa tuotettaisiin jääkiekkoiluun ihan kuin ohjelmallisesti.
En ole väittänyt salaliittoa, mutta huomasit se, miten tällä viikolla alkanutta korisliigaa markkinoitiin suurelle yleisölle. Koripalloliiton toiminnanjohtaja Vesa Valdeen kuvasi koripalloa, ja mä lainaan, väkivallattomaksi perhelajiksi. Mihin lajiin luulet Valdeenin korista tällä määritelmällä tekevän, tai koriksen kanssa tekevän pesäeroa?
Mulla on tohon semmoinen termi kuin jumalhämärä, että ollaan ikään kuin ateisteja, mutta jonkunlaisessa suhteessa jääkiekko on tossakin, että ikään kuin kaikki tehdään Suomessa suhteessa jääkiekkoon, niin tämäkin Valdeenin lausunto.
Jumalhämärä tai jumalharha, meillä on täällä nyt oma henkilökohtainen tuomari jumalamme studiossa, katsotaan mitä hän sanoo kohta.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Niin, jumalaksi jo tituleerattu Saku Tuominen. Tervetuloa studioon. Puhutaan kohta vähän sun kanssa lisää muista aiheista, mutta nyt sä oot täällä saanut kuunnella täällä meidän häkissä ensimmäiset 15-20 minuuttia tätä huutelua. Minkälaisia ajatuksia heräsi? Me ollaan annettu tässä vapaat kädet tuomaroida vapaasti haluamallasi tavalla tämä meidän viiden kohdan väittely.
No kyllähän siis niin kuin älykkäätkin ihmiset aika alas vaipuu, kun aloitetaan. Mutta jos mä nyt käyn nopeasti läpi aiheita tai muuten, että mä sanon, että jos lähdetään nyt tässä niin kuin KK-keskustelusta, niin kyllä se musta jossain määrin on niin kuin faniuden antiteesi, että noustaan niin kuin byrokraattisella päätöksellä ja iloitaan siitä, että tämä oli hieno nousu ja sen jälkeen luetellaan vanhojen pelikaverin nimiä eikä puhuta tavallaan siitä, että mitä kaikkea tähän liittyy. Et mun mielestä tämä oli niin kuin shokeraava tyrmäys voitto Father Metrolle 1-0, 1-0 alkuun. Musta oli järkyttävä esitys. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä en tiedä, että mihin tämä niinku johtaa vielä, että onko tämä niinku 5-0 tai muuten, mutta sen jälkeen Lindgren alkoi niinku käsittämätöntä horinaa KHL:stä. Et se on niinku tyypillinen, että pelataan siellä ja sitten sanotaan, että 10 pelistä voittaa 8 pelaa hyvin ja muuten halli on täynnä, niin sanotaan, että joo, mutta huonoja vastustajia hallitaan, joo, mutta halvoilla lipuhinnoilla. Se on suomalainen innostus, niin kuin henki tästä näin ja muuten, jolloin päästiin kuitenkin 1-1 tasapeliin. Yes. Sen jälkeen siirryttiin tänne niin kuin faniuteen ja jälleen kerran niin kuin hämmentävä malli oli siinä, että ikään kuin jossain olisi tieto, että suomalainen futisfani ei saisi keskustella, ei saisi niin kuin kertoa Pep Guardiolalle. Siellä faniudesta viedään niin kuin keskeinen osa veke, koska jos kenen tahansa pitää niin kuin kyetä neuvomaan Pep Guardiolaa tai Antti Törmästä tai ketä tahansa, niin fanin nimenomaan. Jolloin mä sanoin, että tässä näin, niin mentiin niin kuin rap-hengessä, niin tai mitä nyt ikinä olikaan, niin siirryttiin 2-1 johtoon. Ja mua tavallaan niin kuin jännitti tavallaan se tilanne, että näinkö tämä ratkeaa jo ennen aikojaan, mutta sitten onneksi tuli tällainen niin kuin superlattea, että miksei meillä voi olla suomenkielisiä nimiä, että nyt viedään englanninkieliset nimet, miksei Don Johnson, miksi pitää olla Don Johnson, koska meillähän on suomalaisiakin, että voisi olla niin kuin joku tällainen Tapani kansan iso orkesteri tai mikä nyt olisikaan. Ja muuten ajatuksena, ja mun mielestä se, että tulee nimiä, niin mua jotenkin alkoi kiehtoa tämä niin kuin Seagulls, että otan Hitchcockin lennot, että olisi tällainen niin kuin tolkuttoman pelottava kotiluola, mikä olisi täynnä niin kuin Lokin kirkunaa ja mitä kaikkea Lokin skeidan ympärille voisi rakentaa niin kuin monimediallisen kokemuksen.
Mä toivon, että tästä ammennetaan. Tuossa ja musta siitä on niin kuin
fantastisen niin kuin mallin ja muuten.
Onko niin Sami Hedberg soittanut sulle
ei
vielä?
Ei ole soittanut no vielä, niin. Mutta tämä musta yhtä kaikki, niin mun mielestä.
Miten
niin
sä chanttaat Let's Go Seagulls, kun siellä yleisössä huudetaan?
No tämähän mä luulen, että tämä nyt, niin kuin mä sanoisin, että jos vaikka pyytäisi joltain niin kuin luovalta ihmiseltä, sanotaan, että ihmiset ottaisi Lindgrenin Tommin ja sanoisi, että niitä chanttaat, niin se voisi olla ratkaistavissa oleva ongelma. Okay. Vai onko niin, että en keksi mitään, miten tämän voisi laulaa ja muuten.
Ja eli ei olla mitään.
Ollaan tilanteessa kaksi.
Nyt herran jumala.
On. Ja sitten mennään niin kuin tavallaan tähän loppuun. Loppuun
siis tässä on niin kuin 4 murskavoittoa käytännössä.
On nimenomaan. Sitä loppu oli niin kuin tavallaan tämän viimeisen kohdan. Mä mietin, että okei, tämä on jännä, mutta viimeisen kohdan niin jotenkin niin kuin tuomarointia vaikeutti se, että mä en ymmärtänyt niin kuin oikein sanaakaan siitä, mitä Sihvonen horisee. Se oli musta ihan niin kuin käsittämätön. Se oli niin kuin, että onko niin, että faneilla ei saisi olla mielipiteitä, ei saisi kuunnella, onko tunnetta, kaikkea muuta. Mä ajattelin, että tämä on ehkä huonoin niin kuin argumentaatio pitkään aikaan. Ja sen jälkeen Lindgren alkoi tätä iänikuista jääkiekko niin kuin väkivalta horinaa, mutta nyt on taklauksia, nyt nuoret, miksei meillä voi olla niin kuin pehmeät laidat, ja niin kuin ettei vaan kävisi mitään. Ja tämä oli musta niin kuin epätoivoinen. Niin kuin tavallaan
kyse oli siitä, mitä liiga hakee, kuunteleeko se faneja.
Mutta yhtä kaikki, mä sanon, että nämä 4 oli niin kuin selkeä, että tämä loppu oli niin kuin vähän antikliimaksi ja muuten, mutta mä jotenkin sitten niin kuin näkisin tavallaan tässä sitten kuitenkin, kun puhutaan faniohjelmaa, niin mä vähän niin kuin ikään kuin maalikameran niin kuin tavallaan tai tuollaisen videotuomarin avulla niin kuin pitkän harkinnan jälkeen, niin toteaisin, että kun tämä lähti kuitenkin Sihvosella siitä, että oli fanikulttuuri, missä hän itse kertoi omia pelikavereitaan, ja sitten tässä futiksessa sanottiin, että joo, mutta fani ei saa neuvoa valmentajaa, ja sitten lopussa sanottiin, että nyt tämä vielä johtaa siihen, että fanit alkaa, niin kuin, että tätä urheilua tehdään faneille, niin kyllä mä lähtisin, että kun on tällainen faniohjelma, niin tämä on faniuden ikään kuin puolesta, niin mä kallistaisin tämän nyt kyllä Lindgrenille, tämä on 3-2.
Kyllä piti loppuun asti jännittää.
TV-tuottaja pitkittää kuitenkin jännitystä
joo,
loppuun
siis
asti.
Dramaturgian olit rakentanut. Mun huomasi, Petteri, tämä ei ole ensimmäinen kerta muuten, että sulla niinku näiden argumenttien sisäiseen ristiriitaan kiinnitetään huomiota. Sä oot yhdessä väittelyssä fanin puolella, toisessa fania vastaan. Tätä on tapahtunut aikaisemminkin.
Kyllä.
Tällä kertaa mä olin myös fanina tuossa KK-asiassa. Se on vielä uusi
uutta. Me olemme Petteri tasapisteissä, 3-3.
Mutta Petteri ei myöskään ollut tässä fanina KK:ssa. Hän ei ollut fanien kanssa baarissa tai fanien kanssa siellä tai fanien kanssa räntäsateessa, vaan hän oli fanina pelikaverien kanssa kopissa.
Hän lähetti terkkuja vanhoille pelikaverille.
Nimenomaan.
Elikkä kunnioitan lopputulosta taas kerran. 3-2. Hei, pitkässä juoksussa tämä nyt menee niin, että molemmilla on 3 voittoa ja 1 tasuri, että
Kyllä.
Eikö se näin ole? Se on tällä hetkellä.
Kyllä. Rinta rinnan mennään.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin, mies on päässyt jo ääneen ja hieman esimakuun
suorastaan
siitä.
Suorastaan vauhtiin.
Ei ole suorastaan vauhtiin. Ja itse asiassa aika sillain niin kuin tiukalla otteella tuli tämä tuomarointi. Me ei olla ehkä ihan tällaista tylytystä saatu totuttu täällä kuulemaan tuomarilta.
Mutta eihän urheilu mikään leikin asia ole.
Ei missään nimessä. Ja siis kaikki tämmöinen vieraskorjaus ja turha kohteliaisuus on ainakin karsittu heti alkumetreillä. Meillä ei ole siis vieraana tänään urheilun ammattilainen sinänsä, vaan enemmänkin TV-media-alan konkari, yritysmaailman monitoimikone. Mies, jonka Instagram-tiilin kuvauksessa lukee muun muassa yrittäjä, innovoija, luova johtaja, oliiviöljyn tuottaja sekä oikea laitahyökkääjä.
Kyllä.
Mies on myös monelle urheilua seuraavalle varmasti tuttu muun muassa Ylen aamu-TVn jälkihikiohjelman sohvalta. Lämpimästi vielä kerran tervetuloa Saku Tuominen.
Kiitos.
Mä laitoin tuossa viime viikolla hieman merkille täällä yhden tällaisen kiihkeän väittelyn tiimellyksessä, että Petteri Sihvonen käytti susta ohimennen nimitystä yleismies, ei Jantunen, vaan Tuominen. Sä oot kuitenkin ehkä tätä nykyään ennen kaikkea kirjailija, sillä tällä viikolla ilmestyvä Luova järkevyys on jo 8. kirjasi.
Kyllä.
Onnittelut siitä. Millainen on innovoija, kirjailija Saku Tuomisen suhde urheiluun ja mistä se sai alkunsa?
Ensinnäkin se, että kirjailija, niin kyllä mä koen, että mä ennen kaikkea olen yrittäjä, että meillä on iso määrä firmoja ja niiden kanssa mä teen, että kirjan kirjoittaminen on rakas harrastus, että mä aina kesällä teen kirjan ja muuten, että koen olevani yrittäjä ehkä kaikkein eniten. Mutta jos mennään niin urheiluun, niin mä oon ollut kyllä urheiluihminen koko ikäni, että mä pelasin sekä fudista että lätkää koko ikäni. Lopetin fudiksen B-junioreissa, koska Mika Lehkosuo HJK:ssa nöyryytti mua Hongan keskikentällä häpeällinen. Mä muistan sen ikuisesti, joku on ehkä kuullutkin ikuisesti, TV-televisio Helsingin Cupin loppuottelu, missä oli Honka vastaan HJK, ja kysyttiin, että mikä mielestä siellä on peliratkaisu. Peliratkaisu on se, että Tuominen ei pysy lainkaan Lehkosuon perässä. Se on mun ehkä niinku kiekkouran merkittävä huipennus ja muuten. Mutta sitten mä pelasin pitkään.
Futisuran
nimenomaan. Kiekkopuolella niin pelasin alussa Hongassa ja sitten Kiekko-Espoossa. Mä tainan olla Kiekko-Espoon A:n yksi eniten pelejä pelannut, mikä tarkoittaa sitä, että pääsin A:han aika varhaisin, niin kuin B-ikäisenä jo. Ja sitten et ikään kuin sitten kehitys jollain tavalla pysähtyi, jolloin mä pelasin kai 5 kautta A:ssa. Ja olin 5 kautta Kiekko-Espoonaan kapteeni ja sitten silloin vielä Kiekko-Espoo pelasi divarissa ja silloin kysyttiin, että lähtisitkö pelaamaan divariin. Martti Merra oli valmentajana ja jotenkin se tuntui sitten, että sitten lopetin siinä ja lopetin A-ikäisenä, mutta edelleen käyn 2-3 kertaa viikossa jäällä jatkuvasti ja pelaan ihan niin kuin suht koht tosissaan ja olen IFK:n kausikortin omistaja ja niin päin pois. Että kyllä mä oon niin kuin intohimoinen kiekkomies.
Tunnustat myös väriä. Sä siis espoolaisen futis- ja kiekkokoulun kasvattaja. Mä pitää nopeasti kysyä, kun tässä puhuttiin näistä niin kuin seuroista, seurojen nimistä, identiteetistä. Millä mielellä sä seurasit Jere Lehtisen kunniaksi järjestettyä tilaisuutta tällä viikolla? Mun tuli mieleen sellainen, että eikö se ole vähän hassua, että Espoon Blues, joukkue, jonka alaisuudessa sillä nimellä Jere Lehtinen ei koskaan edes pelannut.
No mutta mä pelasin itse asiassa ihan muutaman pelin Jeren kanssa, että Jere on sen verran nuorempi, mutta pelasin muutaman pelin ja jollain tavalla tunnen myös Jeren. Ja musta se sillä tavalla ei ole, että jos miettii, että Suomen kiekkouria, paljon puhutaan Teemusta ja mielenkiintoista tavalla, kun Teemu lopetti, niin Koivun uran loppuminen jäi ikään kuin ikävällä tavalla varjoon, koska hieno ura loppui samaan peliin, mikä Teemun peli. Ja sitten toisaalta Jere, mikä mun kirjoissa on yksi niin kuin kaikkien aikojen suurimpia suomalaisia lätkäpelaajia, omalla pelipaikallaan maailman paras vuosi ja ihan huikea ura, niin se, että kukaan Suomessa ei ikään kuin tekisi, niin hyvä, että joku edes teki tämän. Ja sitten Jere kuitenkin oli Kiekko-Espoon miehiä Espoosta ja muuten, että se on se ainoa joukkue, missä hän luontevasti niin kuin voi olla. Että musta oli upeaa, että tehtiin ja kaikki huomio, minkä Jere saa, on ansaittua.
Jäikö sinulla, Saku Tuominen, ikään kuin pikkusen hampaankoloon urheiluurastasi ja tavallaan sitten nyt, mitä olet mylleröinyt urheilun parissa, niin se on niin kuin sen aukon täyttämistä. Se itsestäni pikkusen tunnistan sen, että oli iso niin kuin tarve jollain lailla tulla takaisin jääkiekkoon. Tulin jääkiekkoanalyytikkona, mutta että miten sinä?
En mä siis jotenkin koitan analysoida itseäni ja koitan analysoida, että onko minulla jotain annettavaa yhteiskunnalle. Tämä on suuruuden hullu ajatus. Ja mä pääsin siihen analyysiin, että jääkiekko ei ole se alue, millä mulla on sitä annettavaa. Että mä uskon, että mä sen verran pelasin, että mä uskon, että mä olisin kyennyt pelaamaan jonkun aikaa liigassa kolmos-nelosketjussa niin kuin väkisin painaa kiukulla tai jotain muuta, mutta oli jo olo tavallaan se, että mulla ei ollut missään vaiheessa semmoista oloa että sitä pidemmälle vielä voisi päästä, jolloin mulla oli niin kuin, olin täysin sinut kiekkourani kanssa.
Tässä fanittamisesta on tietysti täällä puhunut. Sä totesit tuossa vähän ehkä harhaanjohtavasti, että tämä olisi kyse faniohjelmasta tässä. Tässä on ehkä kyse enemmän.
Se säräätti minunkin korvaan.
Niin, se ehkä tässä on ylipäänsä puheohjelmasta, jossa tämä faniuden käsite on mankelissa viikosta toiseen, kun Sihvonen yrittää hyökätä sitä vastaan. Mutta totta kai tämä on yksi sellainen, mitä me pohditaan tosi paljon. Sä oot myöskin viettänyt, jos mä palaisin vielä lätkästä hieman futikseen, niin sä oot viettänyt pitkiä aikoja Italiassa, ja mä tiedän henkilökohtaisesti, että italialainen jalkapallo on lähellä sydäntäsi. Miten tämä Italia-suhdessa ja alkunsa ja ehkä vielä sitten se, että jos ajattelee, että fanittaa niin kuin italialaista jalkapalloa, niin tämmöisestä niin kuin perinteisestä suomalaisesta näkökulmasta siihen on niin kuin liitetty rekka-autollinen kielteisiä piirteitä, että se itketään niin kuin, että tylsää catenaccioa ja päälle vielä kauheat filmaukset ja itkemiset, että onko tämä nyt sellainen, onko italialainen jalkapallo jotenkin helppo fanituksen kohde? Minusta se ei ole.
Siis monta eri teemaa. Ensin lähdetään faniuteen, niin mä itse suhtaudun siihen, että kaikkea niin kuin, musta on makeeta, että puhutaan asioista intohimolla ja rakkaudella. Ja mulle tavallaan faniutena, niin ikään kuin se, että valmentajatkin fanittaa omaa lajiaan, tai urheilutoimittajat fanittaa, niin musta on hienoa. Ja sen takia mä puhun fanilla, mä en tarkoita sitä yhtä mistään tietämätöntä ihmistä, joka niin kuin menee jonnekin, vaan meitä kaikkia. Ja jos mietitään niin kuin Risto Nieminen olympiakomitean vetäjä, niin häntä kovempaa urheilufania ei voi löytää, ja samaan aikaan on ammattilainen. Et mun mielestä se, että faniusi ja ammattilaisuus, mä puhun enemmän sitä, että on mahtavaa, että urheilusta puhutaan intohimoisesti. Se on niin kuin ensimmäinen juttu. Sitten jos mennään Italiaan, niin se on myös vähän sen kaltainen, että ei ole tavallaan myöskään valinnanvaraa. Et me on ollut Italiassa tosi paljon, meillä on pieni maaseudulla pieni paikka, missä ollaan ja kirjoittaa kirjaa ja muuten. Sitä kautta mä niin kuin koen, että Italia on, jos nyt ei ihan toinen kotimaa, niin itse asiassa aika lähellä sitä. Ja silloin mulla ei ole valinnanvaraa se, että puhutaan kisoista. Että jos esimerkiksi Italia ei pääsisi joskus kisoihin, niin selkeästi on se olo, että sitten pitää valita joku muu. Mutta Italia on intohimoista. Ja miettii Italian foodista, niin se mikä tavallaan menee tuohon luovuuskirjankin ytimeen on se, että meillä on älyttömän vahvoja kuvia siitä, minkälainen joku on. Ja ne perustuu usein vanhaan tai aiemmin oltuun tai muuhun. Että se Italia, mistä puhutaan, catenaccio, filmaaminen, kaikki muu, niin sehän on vanha Italia, joka pelasi niin kuin todella, jo rehellisesti kaikki kritiikki, mitä Italia kohtaan oli oikeutettua, koska se peli oli ikään kuin, niin kuin saksalaisen ja espanjalaisen jalkapallon niin kuin yhdistelmä, missä Saksasta oli otettu niin kuin osa tehokkuudesta pois ja Espanjassa osa glamourista pois, oli saatu semmoinen niin kuin tylsä, mikä oli tehokas, että parkkeerattiin sinne bussi ja katsottiin, mitä tapahtuu, ikään kuin, niin kuin Suomi-strategia Espanjassa ja muuten, mutta nyky-Italia, mitä ne pelaa ja myös uuden valmentajan johdolla, niin sehän on itse asiassa, niin kuin otetaan jollain tavalla Espanjasta parhaat puolet, se on tehokas, luova, rohkea, mutta se vaatii sen, että siellä on muutama direktööri paikalla, kuten vaikkapa Pirlo, joka nyt valitettavasti alkaa olla vanha ja muuten, mutta se, että kun siinä yhdistää tavallaan sen järjestelmällisyyden ja sitten tuollaisen niin kuin individualismin, niin se yhdistelmä on
kaunis. Elenio Herrera, joka on Catenaccion kehittänyt, niin hänhän on todennut, että itse asiassa niin liberon rooli ja luova rooli siinä niin on ollut äärimmäisen olennainen, mikä usein unohtuu. Ajatellaan, että niin Catenaccio tarkoittaa lukkoa,
pitää
mutta ajatellaan, että se niin kuin perustuu pelkästään siihen puolustamiseen.
Pitää täsmälleen paikkansa, mutta se millaisena se näyttäytyy, mihin se meni, niin sitähän se käytännössä monena vuonna oli. Mä oon samaa mieltä, että toi oli se tausta, mikä se oli, mutta miten ne pelasi, niin se oli sitten niin kuin aika tylsää pahimmillaan.
Saatko Sakun Tuominen minun siitä faniuden kritiikistä kiinni, että on minun näkökulmasta pikkusen kummallista, että ulkopelillisin seikoin, että joku asuu jossain maassa tai sitten todella ihastuu lapsuudessa jonkin pelipaitaan. Näin kun minä ajattelen niin, että jos fanittaisin, niin katsoisin siitä pelistä, että mikä joukkue pelaa hienoa peliä, alkaisin fanittaa sitä. Sitten tavallaan, jos joku toinen joukkue alkaa pelata hienoa peliä, niin hyppäisin fanittamaan sinne. Et saatko ollenkaan kiinni tästä, että se peli olisi siellä?
No tässä oli kaksi kysymystä mun mielestä ensinnäkin, että ulkopeli. Niin mun mielestä se, että bändejä fanitetaan sen pohjalta, miten hyvin ne soittaa. On mun mielestä niin kuin, tavallaan, että joku sanoi, että miksei tässä arvosteta tätä, koska se on kokonaisuus, haluttiin tai ei. Että tällä kritiikillä vaikka punkkia ei olisi ikinä voinut fanittaa. Ja musta punk on niin kuin hieno musiikinlaji tai jotain muuta. Ja aikanaan Oasista, niin mä rakastin sitä, kuinka vittumaiselta Liam Gallagher näyttää lavalla laulaessaan kädet selän takana. Niin mä tykkäsin siitä jo niin kuin habitukseltaan ja näin kuin pieniä asioita. Ja se, että vaihdetaan, niin peliä, niin en mä siinäkään näe jollain tavalla niin kuin isompaa, että senkin voi tehdä monella eri tavalla. Että jos mä mietin itseäni vaikkapa, niin kaikki tietää sen, että mä oon niin kuin Kiekkoespoon kapteeni, ja mulla oli aikanaan Jokereiden kausikortti, varmaan pari vuotta käytiin katsomassa pelejä, ja mä niin kuin tykkäsin, se oli hauskaa silloin, kun oli Divarissa ja pelasi tuolla, ja oli Janetskit ja niin edelleen. Mutta sitten kun ne muutti tonne Hartwall Arenalle, niin jotain tavallaan tapahtui. Siitä tuli jotenkin hengetöntä ja muuta. Ja mulle se niin kuin mä en halunnut mennä. Ne pelit oli tylsiä, halli oli puolityhjä ja muuta. Mä jotenkin viihtynyt siellä. Sitten meni 2-3 vuotta ja ensimmäinen kausi, kun otettiin HIFKin kortti, oli silloin, kun oli Olli Jokiset ja kaikki muut. Tuli 98 taisi olla muistaakseni. Niin siitä eteenpäin, vuodesta 98 nyt tähän vuoteen on ollut HIFKin kortti. Ja se lähtee enemmän tavallaan siitä kokonaiskokemuksesta, että joskus joukkue pelaa huonosti, joskus joukkue pelaa hyvin, mutta siellä hallissa on hyvä tunnelma ja niin enemmän tykkään siitä. Että mun mielestä se, että mä en halua olla insinööri, vaan mä mieluummin olen intohimoinen urheilufani. Ja siihen kuuluu tämä kaikki, jolloin musta Italiaa huonoimmillaan on nautinnollista inhota, koska se kuuluu siihen niin kuin tavallaan kokemukseen.
Nyt aletaan jotenkin olla niin ytimessä sen suhteen, että mitä niin kuin fani hakee tai minkälaisia nämä kokemukset on. Mä pari pätkää muutamasta kirjasta. Mä luin viime viikolla itse asiassa täällä lyhyen pätkän Nick Hornbyn esipuheesta Fredrik Exlin Loserin muistiinpanot-kirjaa, jossa todettiin aika suoraan, että niin kuin fanin osa on tavallaan lohduton, koska jossain vaiheessa jokainen fani ymmärtää, että hänen kohtalonsa on hurrata muille. Ja sitten toisaalta taas tämmöinen kirja, jossa Paul Auster ja J.M. Kutsi lähettää kirjeitä toisilleen, kirjeenvaihtokirja, hieno kirja, jossa puhutaan paljon urheilusta, niin kuvataan hienosti esimerkiksi tennistähti Roger Federeria ja sitä, kuinka niin kuin seuratessaan Federerin peliä kauneimmillaan voi kokea tällaista niin kuin puhtaasti esteettistä nautintoa, ihailua ja ihmetystä siitä, kuinka ihminen, saman lajin edustaja, joka kykenee kaikenlaiseen surkeaan, ikävään, inhottavaan ja julmaan, niin kykenee myöskin johonkin tällaiseen niin hienoon kuin esimerkiksi Federer tennispallon kanssa kentällä. Mutta mikä, onko urheilun seuraaminen, onko se esteettinen kokemus, onko se eskapismi vai onko vaan kyse siitä, että meidän on pakko saada jotenkin jännitystä elämään, koska sitä ei muuten välttämättä töissä tai autossa tai jääkaapilla kauheasti ole?
Varmaan se on niin kuin yksilöllinen kokemus, että jokainen ihminen on niin erilainen ja mitä me haetaan musiikista, niin varmaan on, että basisti hakee niin kuin hienoa bassosoundia näin periaatteessa, ja mä en ole ikinä ollut sen kaltainen. Ja vaikka mä oon lätkää pelannut, niin mä tykkään siitä, että joukkue, niin kuin mulle ehdottomasti, että mä tykkään siitä, että joukkue on hyvin valmennettu ja siellä on taitoa, mutta mä tykkään siitä, että siellä on identiteettiä ja sitten se peli on jollain tavalla viihdyttävää ja rohkeeta ja mä tykkään virheistä ja niin edelleen. Että esimerkiksi tässä niin kuin Kiekkoguru Sihvosen kanssa, niin me kuulutaan niin kuin sillä tavalla eri meidän peli, niin mä niin kuin inhoan koko meidän peli-sanaa.
Ja minä rakastan.
Joo, niin mä ymmärrän, mä tiedän sen. ja mä inhoan sitä, mä inhoan niin kuin viivelähtö, että jos vielä voisi mennä niin kuin kauemmas maalin taakse, ja voisitteko pysyä, että nyt on kyllä viivelähdöt kunnossa, että ollaan oltu toisesta erästä 10 minuuttia maalin takana. Mutta tämä ei ole se jääkiekko, mitä mä haluan katsoa. Ja sen takia vaikka nyt IFK:ssa, niin katson, miten nopeasti vaihdetaan peliä ja muuten, niin mä ymmärrän sen, että saattaa joltain osin olla tehottomampaa, mutta se on katsojan näkökulmasta älyttömän paljon palkitsevampaa. Ja vaikkapa IFK:lla, niin Teemu Ramstedt niin tulee joskus uhka rohkeasti keskeltä 3 pelaajan kautta, niin mä nautin joka hetkestä tietäen, että se on riski, koska mä nautin, että tää on se, mitä niin kuin vauhtia, vaarallisia tilanteita ja muuten. Ja sen takia mä pidän myös siitä, että IFK vaikkapa taklaa niin kuin kovaa ja muuten, koska se on se joukkue, niin kuin mistä mä pidän, ja se on se identiteetti, mistä mä pidän.
Ymmärränkö Saku Tuominen oikein, että Bratislavassa 2011 keväällä niin Leijon ja maailmanmestaruus oli väärin voitettu? Sinä et pystynyt nauttimaan.
Ei, se oli väärin. Se oli mun mielestä niin kuin oikein voitettu, ja mä iloitsin siitä, ja mä iloitsin siitä ennen kaikkea esimerkiksi sen takia, että se oli Granlundin briljanssi, joka toi tähän valtavan tylsään pelitapaan jotain iloa. iloa ja niin edelleen. Et mun mielestä mä totesin, että tämä voitti, mutta tämä peli oli mun mielestä tylsää. Ja sen takia mun mielestä Jalonen, huippu valmentaja, massiivisen iso arvostus häntä kohtaan.
Mutta peluttaa väärin.
Ei peluta väärin, vaan peluttaa tavalla, joka on epäviihdyttävää mun makuun niin kuin ajatuksena. Joo, mä arvostan tämän, saan hyvin kiinni tästä. Ja mä kovasti tykkäsin vaikkapa Erkan niin kuin Sotsin pelitavasta, joka on niin kuin omalaatuisempi, antaa enemmän vapautta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja saattaa olla tehottomampi jollain tavalla, mutta mulle se on fanin näkökulmasta. Mä tykkään siitä, että mä tykkään niin kuin virheistä, yllättävästä, kaikesta muusta. Tämä on vaan niin kuin näkökulma. Mutta having said that, niin iso arvostus Jukka Jalosta kohtaan myös, hieno valmentaja.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Kirja on mainittu, Luova järkevyys -kirja ilmestyy tällä viikolla. Meillä on se täällä studiossa mukana. Sitä en ole ehtinyt lukea, mutta olen ehtinyt sitä hieman silmäillä.
Tyypillinen toimittaja.
Kyllä, nimenomaan. Siis katsoin muun muassa takakannen.
Erittäin hyvä. Olen tutustunut siihen. Mitä se tarkoittaa? Katsoin takakannen.
Tutustuin takakanteen ja siinä lukee, että siinä on tehty tämmöinen nosto, jossa, ja itse asiassa löysin sen kyllä sitten vielä kirjan sisältä, tämän saman nostetun kohdan, jossa lukee, että maailma ei tarvitse enää ainuttakaan luovuuskirjaa, paitsi ehkä yhden. Onko tämä se kirja ja miksi ihmeessä sä oot kirjoittanut kirjan luovuudesta?
Kyllä se on mun kolmas kirja luovuudesta, okay, mitä mä oon tehnyt ja jotenkin on ollut, puhutaan älyttömästi luovuudesta ja sitten tulee semmoinen olo, että blää, 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 että nyt ei enää jaksa horista luovuudesta. Ja sitten samaan aikaan mun maailmassa kaikki hieno lähtee luovuudesta, että ilman luovuutta on vain taantumus, on mun ajatus. Ja mikä on luovuus? Niin luovuus on halu tehdä eri tavalla paremmin.
Tämä oli se sun ydin teesi.
Tämä on mun ydinviesti, on se, että halu tehdä eri tavalla paremmin ja meiltä häviää elämän aikana usein halu tehdä eri tavalla, vaan me aletaan toistaa ja muuten. Ja silloin halu tehdä eri tavalla paremmin on se, että jos mietitään vaikkapa nyt puhutaan jääkiekosta, niin halu valmentaa eri tavalla paremmin, halu antaa palautetta eri tavalla paremmin, halu harhauttaa eri tavalla paremmin, halu taklata eri tavalla paremmin, tulee päähän kohdistuvia taklauksia, niin mä uskon, että idean avulla ongelman voi ratkaista. Jonkun pitää saada vain idea, mikä johtaa tähän ja niin edelleen. Ja kun miettii mitä tahansa, siirretään siniviivaa, pelataan jatkoaika 4-4, on viivelähtö, viivelähdön jälkeen tulee jotain, joku pelaa timanttia, joku pelaa näin, pelataan. Jokaisen taustalla löytyy idea, jonka joku on saanut. Ja se on musta tavallaan se luovuuden ydin on se, että elämmekö semmoista elämää, missä valittamisen sijaan ratkaistaan ongelmia ideoilla vai ei. Niin se on tavallaan ehkä se kirjan ydin.
Eikö urheilumaailma, eikö urheilijoiden tekeminen on kuitenkin äärimmäisen mekaanista? Urheilijahan pyrkii taatusti tekemään aina paremmin, mutta on monia tilanteita myöskin ehkä, jolloin musta ainakin tuntuu siltä, että urheilijan mahdollisuudet tehdä eri tavalla, niin kuin korostat, niin onko ne aika rajalliset?
Ei.
Aika rajatut.
Mun mielestä niin kuin huono urheilija tai ei menestyvä urheilija tekee kaiken samalla tavalla aina niin kuin hamaan loppuun, ja hyvä urheilija havainnoi itseään ja toteaa, että muutan, koska tämä ei toimi, teen tämän eri tavalla. Ja on mietitty, että ihmisiä, mitkä kehittyy, niin heitä yhdistää se, että he kykenevät analysoimaan ikään kuin omaa toimintaansa. Ja vaikkapa niin kuin Granlundin kanssa puhuin, niin Mikke puhui paljon siitä, että kun hän meni NHL ja huomasi, että itse asiassa hän ei pärjääkään täällä kovin hyvin. Ja hyvin tietoisesti analysoi, että mitä on pakko alkaa tehdä eri tavalla. Että tämän kaltainen treenaaminen ei enää riitä, vaan pitää analyyttisesti todeta, että tarvitaan lisää tätä. Ja silloin nämä ratkaisut voi olla joko oivaltavia tai itsestäänselviä. Et mä uskon, että ihminen, mikä tekee täsmälleen samalla tavalla koko ikänsä mekaanisesti, niin jossain vaiheessa kehitys taantuu.
Tästä luovuuden käsitteestä ja pallopeleistä, niin mitä se luovuus siinä? Kumpi oli luovempaa jääkiekkoa? Sanotaan nyt tämä mainittu Jukka Jalosen pelikirjan pelaaminen Leijonissa vai sitten esimerkiksi se, mitä Raimo Summanen lähti yrittämään viime vuonna, tämä luontoinen jääkiekko. Eli missä tavallaan ei ollutkaan niitä rakenteita ja muuta, niin mikä sakutuu sinun käsitys, luovuuskäsitys on suhteessa pallopeliin? Mikä siinä on luovaa?
Jos mennään tähän, niin luovuus on halu tehdä eri tavalla paremmin. Ja mun mielestä sekä niin kuin Jalosen äärimmilleen kontrolloitu peli ja Summasen kaos, niin molemmat perustuu haluun tehdä eri tavalla paremmin. Molemmat on niin kuin selkeästi luovuutta, ja sitä analysoin, että kumpi toimii paremmin, niin se on eri asia. Mutta se, että luovuus olisi omituista, se, että on niin kuin luova hulluus, on esimerkiksi mulle täysin punainen vaate. Mä inhoan sanaa luova hulluus, mä en ymmärrä, mitä siellä tarkoitetaan, vaan mulle luovuus on halu tehdä.
Se on mystifiointi.
Se on mystifiointia koomista. Ja mä sanon, mitä on luova hulluus? Sitä, että halutaan tehdä asioita rohkeasti ja niin edelleen. Mutta mitä hulluutta siinä on? No ei siinä ole mitään, se on järkevää. Mutta niin, no miksei me kutsuta siitä luovana järkevyyn? Se, että ihminen kantaa vanhaa naista olallaan suolla, että se olisi ikään kuin tällainen luovuuden korkein taso, niin mä en niin kuin siitä saa kiinni. Ja muuten, mutta silloin on erityyppisiä tapoja, että palautteen anto, valmentaminen, taktiikka, peluutus, kaikkea muuta. Jokainen peli vai tapahtuma vaikka koostuu kymmenistä päätöksistä, jotka voi olla itsestäänselviä tai oivaltavia. Mm. Ja silloin mun mielestä niin kun Summanen luontoäitinä ehdottomasti luova, Jalonen luova, se, että Erkka tekee päätöksen, että annetaan pelaajille enemmän vapautta ja jotain muuta, on sekin luova päätös, koska se on halu tehdä eri tavalla
paremmin. Tämä vähän tämmöinen, siis loputon, siis pelikentällähän voi ajatella, että niin kuin jokaisella, kuka pelaaja on luovempi kuin joku toinen, jos on loputon määrä ratkaisuja, joita tehdään. Eikö voi ajatella tavallaan, että jokainen pelikentällä tehtävä ratkaisu on luova? Siinähän päätetään jollain tavalla, mihin suuntaan peli etenee, minkälainen ratkaisu tehdään. Siis
jossain määrin kyllä, mutta mun maailmassa niin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus olla luova, vaikka jos mietitään, että kiekkoa roolitetaan, niin mä en tykkää siitä, että ikään kuin se, joka viimeisellä minuutilla tekee maalin, on luovempi kuin vaikkapa joku puolustuspelaaja tai jotain, mutta vaan jokaisella on mahdollista olla oman roolinsa sisällä luova, koska on mahdollista tehdä eri tavalla paremmin. Se on sen kuin, ikään kuin iso ydinajatus. Ja silloin pelaajia, mitkä ikään kuin toistaa itseään. Niillä on yksi harhautus, ne tekee aina näin, niillä on yksi tapa tehdä, ne tekee aina näin, ne treenaa samalla tavalla. Niin se on mun mielestä epäluovuutta. Mutta se, että kokeilee uuden tyyppisiä, kehittyy, hakee jotain muuta, ja kun puhuu huippu-urheilijoiden kanssa, huippupelaajien kanssa, lähes kaikilla on semmoisia, että ne huomaa, että nyt on mennyt huonosti, kausi on mennyt hankalasti, ne kykenee havainnoimaan ja ne kykenee muuttamaan jotain tapaa toimia ja siitä syntyy jotain hienoa.
Tästä, että sä puhut tästä hulluudesta, Albert Einstein määritteli hulluuden suurin piirtein niin, että tehdään jotain samaa asiaa uudestaan ja odottaa niin kuin erilaisia tuloksia. Mutta onko urheilussa oikeasti näin, koska siis joskushan huonolla pelillä voi tulla tappio, joskus voitto.
Totta kai.
Ja siis korostetaanko urheilumaailmassa ylipäänsä tarpeeksi sun mielestä luovuutta, koska siis eikö urheilussa usein näyttäydy nimenomaan tällainen äärimmäisen tuloskeskeinen ja virheisiin kielteisesti suhtautuva ajattelu?
No, tässä menee
jos pelaaja tekee riittävän monta kertaa virheen, niin se ei ole niin kuin, että no Samuel Beckett sanoi, että fail again, fail better, vaan että se on niin kuin, sä saat potkut.
Mutta kyllä mä melkein sanon, että pidemmän päälle, jos katsotaan niitä valmentajia, mitkä ovat tehneet komean uran, niin niille kuuluu usein tietyn tyyppinen niin kuin vaativa mutta vapautta antava, vaativa, mutta autonomia, ikään kuin, että missä lähdetään siitä, että jokaisen pelaajan pitää kauden aikana kasvaa sekä niin kuin fyysiseltä kunnoltaan, että henkiseltä kunnoltaan, että asenteeltaan, että joukkuepelaajana ja muuten. Se on niin kuin kasvun filosofia. Mm. Ja otetaan legendaarisia valmentajia, kuten vaikkapa Ferguson tai John Wooden Jenkeissä tai Pep Guardiola tai Suomessa vaikkapa Erkka Westerlund tai muut, tai Henrik Detman. Kaikki puhuvat ikään kuin siitä, että luotetaan pelaajiin, annetaan tavallaan vastuuta, vaaditaan kasvua. Se on vaativuus, mutta luottava. Ja jos vuodesta toiseen viedään, että älä ajattele, tee kuten minä sanon, niin mä uskon, että se malli pidemmän päälle kääntyy itseään vastaan.
Ja tappiot ja takaiskut, näin on, ainakin usein väitetään, ovat jonkinlainen kasvattava voima. Meillä on nyt tämmöinen insettipätkä, joka haluan nyt kuunnella, ja puhutaan sen jälkeen vähän lisää myöskin siitä, että mitä voittaminen, menestys tai mitä häviäminen on.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Nyt on enää hetken kuluttua 30 sekuntia jäljellä. Nyt 30 sekuntia. Vasperi tulee. Hän runnoo voimakkaasti Uwe Aunli siinä perässä puoli minuuttia jääneenä. Hän on ollut koko ajan siinä kannassa kopsuttamassa, kun Tuomas Vasperi tulee.
Hän nousee
voimakkaasti mäkeä ylös tuossa, tulee hiihtostadionille, on näkyvissä jo, ja tuo kivenheitto, mistä Juhasta kertoimme, on nyt juuri tässä.
Ja siitä meni 10 sekuntia, kun otin aikaa edellisille hiihtäjille.
Joten eli tiukaksi menee. Neljä, kolme, kaksi, yksi, ja noin!
Sadasosalla
Juha hävisi tämän. Se pistää kyllä nyt tässä mielet matalat. Yhdellä sadasosalla 15 kilometriä hiihdetään ja toinen on parempi.
Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti.
Vielä kiekko kertaalleen Nummelinille, avaus, epätoivoinen viimeinen avaus Elänteelle. Ruotsalaiset pääsevät väliin, 15 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja tilanne on nyt se, että Ruotsi vie tässä voiton. Ruotsi menee puolivälieriin. Puolesta kentästä joutuu Nummeliin laukomaan. Kiekko Ruotsin alueella. Suomen maali on tyhjänä. Ja siitäkö vielä tehdään sitten lopullinen ratkaisu? Ei tehdä, mutta Ruotsi voittaa tämän ottelun. 6-5 ja menee välieriin käsittämättömän ottelun jälkeen, jossa Suomi siis menettää 5-1 johtonsa, ja niin kuin näkyy, niin ruotsalaiskannattajat katsomossa ovat sen näköisiä, että oho sentään, mutta kyllä on kalpeita poikaa Suomenkin vaihtoaitiossa, koska tämä on nyt sitten Hannu Aravirran viimeinen peli maajoukkueen päävalmentajana. Se päättyy 6-5 tappioon.
Merkille pantavaa muun muassa tuossa ensimmäisessä pätkässä, että toinen selostajista tiesi jo parikymmentä sekuntia suomalaisella pessimismillä todeta, että Wassberg on voittanut. Ja sitten vielä rupesi jännittämään. Joo. Kuitenkin. No, UCLA:n yliopiston jenkkifudisjoukkue, että 50-luvulla valmentanut Henry Russell Red Sanders on lausunut legendaariset sanat, jotka usein Vince Lombardille virheellisesti on kreditoitu. Eli winning isn't everything, it's the only thing. Mm. Eli voittaminen ei ole tavallaan tärkeintä, vaan se on ainoa asia urheilussa. Millaisia ajatuksia nämä päinvastaista kokemusta, häviämistä, katkeria tappioita edustaneet klipit sulla herätti?
Sinänsä hauska, että miedon hiihdon katsoin TV:stä, ja sitten sekä Unkari-peli että Ruotsi-peli oli molemmissa paikan päällä, sekä Stadikalla että Hartwall Arenassa. Useinhan sanotaan, että se mikä ei tapa vahvistaa tai muuten, ja mä inhoan sitä sanontaa myös, koska osa asioista vahvistaa ja osa ei. Et ihmisen elämään, jos vakavasti puhut, ihmisen elämään tulee tappioita, mitkä heikentää. He menettää itsetuntoa ja muuten. Ja mä uskon, että jos mietin Suomen urheilua, niin meillä oli Lätkässä pitkään oli tavallaan semmoinen Sundin Forsberg juttu, että jos peli on 3-2, Suomi johtaa ja kentälle tulee Sundin, niin ei kukaan jännittänyt, että miten tässä käy, vaan kaikki tiesi, että huonosti käy ja muuten. Ja sitten kun yhtäkkiä vaikka Klubenissa 95 voitetaan Ruotsin omalla maalla, niin todetaan, että okei, ehkä me pystytään, siitä hitaasti alkaa tulla. Ja nyt ei ole enää ikään kuin ketään kohtaan suomalaisessa jääkiekossa vaikka pakokauhua. Ja mä uskon, että joo, tietyllä tavalla tappio vahvistaa, mutta älyttömän paljon niin kuin myös onnistumista kokemukset vahvistaa. Ja ehkä tämä niin kuin laajemmin sellainen elämän filosofia mulla on se, että ei suhtauduta tappioihin niin kuin epäonnistumisina, vaan suhtaudutaan niin, että tästä pystyy oppimaan. Ja tappio on sellainen, millaiseksi me sen teemme, että opimmeko me siitä, kasvetaanko vai heikennytäänkö. Ja hirveän suuri osa siinä on A, omaa suhtautumista ja B, valmentajan työtä ja muuten, että todetaanko me, että näin meille aina täällä käy, vaan nyt täytyy tehdä jotain eri tavalla, että meille ei kävisi enää näin ensi kerralla. Ja se on niin kuin mentaalipuolen asia. Eli mä uskon sinänsä, että onnistuminen on älyttömän tärkeää. Nyt kun,
Miksi me taas?
Ja nyt kun katsoo vaikkapa, että miten lentopallojengi pelaa, miten susijengi pelaa, miten lätkä, niin yhtäkkiä tulee tavallaan se olo, että mikä tahansa on mahdollista. Ja jalkapallon yksi sellainen tavallaan taakka on ollut se, että kaikki ovat tienneet, että ikinä ei ole mahdollista.
Onko tässä jotain ratkaisevasti muuttunut nimenomaan pelaajien tai valmentajien tavassa ajatella? Sä oot äskettäin Helsingin IFK:n kanssa on käynnistetty tämmöinen henkisen valmennuksen projekti, josta me ollaan täällä jo aikaisemminkin keskusteltu ja josta on uutisoitu. Ja siinä oot kuvaillut, että siinä keskitytään niin kuin tavallaan pelaajien ajattelun kehittämiseen, siihen miten pelaajat esimerkiksi ajattelee voittamisesta tai häviämisestä. Onks kaikki pään sisällä loppujen lopuksi? Onko kaikki pään sisällä?
Ei, mutta siis sanotaan, että jos mietitään niin kuin vaikka jääkiekkoille, niin musta niin kuin hyvä jääkiekkoille koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen on se, että pitää olla hyvä fyysinen kunto tai riittävän hyvä, sitten pitää olla taidot ja sitten pitää olla niin kuin ikään kuin henkinen kyvykkyys. Ja kun mennään huipulle, niin usein ikään kuin fyysinen kunto on niin kuin sen puolella on vähemmän ja vähemmän mahdollisuuksia tehdä isoja eroja. Ja henkisellä puolella on mahdollista tehdä tosi, tosi isoja eroja. Mutta Suomi on jotenkin vielä vähän ollut takapajulla tässä. Me vähän suhtaudut sen koomisesti ja nauraen. Ja tosin jenkitkin, Seattle Seahawks, niin palkkasi henkisen valmentajan. Ja kaikki sanoi, että jenkkifudikseen ei tällaista, niin kuin, se että näitä isoja mustia miehiä opetetaan henkisellä niin kuin tavallaan, niin tästä nyt ei mitään tule. Sitten voitti ylivoimaa. ylivoimaisesti komealla pelillä Super Bowl, että no ehkä tästä jotain tuleekin. Että se on jotenkin tavallaan se ajattelutapa on erityyppinen. Ja tämäkin, mitä me tehdään IFK:n kanssa, Peltosen Villen kanssa, niin siinä ei ole mitään koomista, mitään omituista. Ketään ei laiteta niin kuin lootusasennossa omjuttuun, vaan puhutaan se, että miten nuorelle puhutaan, minkälaista palautetta annetaan. Ja se ei ole yksinomaan myönteistä, vaan kun halutaan niin kuin kritisoida, niin mikä on niin kuin tapa. Ja puhutaan yhä yksinkertaista, että miten saataisiin niin kuin semmoista kasvun niin kuin intohimoa oppimista kohtaan, intohimoa kehittymistä kohtaan, ja se lähtee niin kuin hyvin konkreettisella teolla. Tässä niin kuin Ville tekee huikeaa työtä.
Ostatko sen kritiikin vai hylkäätkö, kun sanon, että se vaara, että kun suomalainen urheilu tulkitaan näin, että me henkisten juttujen takia aina sitten viime metreillä häviämme, niin nyt kun tulee kallonkutistajat paikalle, te luovuuskurut tulette paikalle, niin kuitenkin sieltä saattaa käydä niin, että unohtuu se tärkein asia kuitenkin, että kuitenkin se kunto, kuitenkin se tekniikka. Esa Sievinen, kun oli täällä meidän vieraana, niin hän alleviivasi mieluummin näitä asioita, että henkinen puoli tulee kuntoon sillä, kun olet hirvittävän hyvässä kunnossa, fyysisesti. Tiedät osaavasi
asian. Minusta niin suurin pelko on se, että tämän kaltaista horinaa edelleen on Suomessa. Et mä, niin kuin, mä näen tämän niin shokeeraavana tämän ajattelun. Ehdottomasti on niin kuin Esa Sievinen sanoo, että fyysinen kunto auttaa tähän, mutta se perusajatus, että miten tulee kallonkutistajat, kun se on asenteellista, tulee tänne nyt, niin kuin tulee kallonkutistajat paikalle. Jos puhutaan siitä, että miten ihminen on innostunut oppimaan, miten ihminen on innostunut kehittämään, niin puhutaan huippupelaaja, niin katsotaan Granlundia, katsotaan Selännettä, ketä tahansa, niin niiden henkinen kyvykkyys on korkea. Ne on tosi hyviä siinä. Ja SM-liiga tai nuorisojääkiekko on täynnä huippupelaajia, joista voisi tulla maailman parhaita, jos joku juttelisi niiden kanssa vähän eri tavalla. Ville Husso, IFK-maalivahti, niin nyt tuli kallonkutistajat paikalle. Niin, sen takia se pelaa nollapelejä, koska se on jutellut sen kanssa, että miten esimerkiksi kykenee nollaamaan epäonnistumisia.
Noora Räty puhui tässä viime kerralla täällä ollessaan samasta ja puhui siitä myöskin, että miten erilainen suhtautuminen nimenomaan amerikkalaisessa urheilukulttuurissa tähän kaikkeen
on. Ja tämä suomalainen on edelleen kuin kivikaudessa, sen takia me toivoisin vaikkapa täällä, että Sihvonen merkittävänä mielipidevaikuttajana niin ei loisi tällaista juttua, että kallon kutistajat, koska siinä puhutaan esimerkiksi siitä, että onko Petteri eri mieltä, että jos pelaaja, esimerkiksi maalivahti, niin menee lukkoon, kun tulee oma niin kuin maali. Tavallaan tulee kipsiin. Joku juttelee sen kanssa, että miten hän kykenee nollaamaan niin, että hän kykenee keskittymään peliin hyvin. Niin onko se haitallista, että ei nyt lähdetä antamaan sille tollaisia taitoja, koska jokainen pelaaja selvitköön ilman näitä taitoja. Musta on järjetön ajatus, koska tässä ei puhuta mistä omituisista, vaan siitä, että jokaisella pelaajalla on erityyppiset tavat ja kaikkea muuta. Ja hyvin, hyvin yksinkertaisia perusasioita.
Mä näen vaan sen riskin siinä, että aletaan puhumaan näistä henkisistä asioista, eikä kaikkien urheilijoiden kohdalta tutkita sitä, että miksi se Granlund on niin hyvä, niin se on sen takia niin hyvä, että hän on niin paljon ollut siellä jäällä. Että se on vasta se jäävuoren huippu se tämä psyyken asia.
Mutta kohta yksi, niin onko mahdollista, että sä et ole nyt tutkinut myöskään sitä, minkä takia Granlund on hyvä? Koska jos puhutaan vaikka Granlundin ikään kuin henkisestä kyvykkyydestä, niin se on tosi korkea. Siinä yhdistyy se, että hän on siellä, plus että se, että hän on ollut niin paljon jäällä, se, että hän on ollut niin paljon toistoja, niin se tulee osin henkisestä kyvykkyydestä.
Mikael Granlundin seuraavaa 3. NHL-kautta innolla jäämme odottamaan. Meillä on aika loppuu valitettavasti, joten joudumme päättämään ohjelman tällä kertaa tähän. Me kiitetään lämpimästi sua, Saku Tuominen, vierailusta. Ihan mahtavaa, että pääsit puhumaan.
Kiitos kutsusta.
Toivottavasti ajattelu muuttuu myöskin suomalaisessa urheilukulttuurissa.
Kiitoksia.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.